Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes s mým, jak bych to řekl, sparring partnerem, to ne, to je, jednak je to cizí slovo, jednak neví, co to znamená, ale spoludiskutující Hanou Rakušanovou budeme hovořit opět o auře. Jsme v jiném tedy dni, v jiném čase, máme pondělí, pravidelné středy se nám jaksi zahrnuly aktuálními tématy, takže jsme to posunuli. Nicméně vy jste to dala vědět svým faninkám a fanouškům, takže rozhodně to vědí. No a pokud samozřejmě tento rozhovor jste nestihli nebo nestihnete, můžete si ho najít v archivu na internetu na stránkách Signál Rádia. Takže de facto se skoro jako by nic nestalo. My jsme se před měsícem rozcházeli s tím, že budeme rozdávat posluchačům nové knihy, které jste měli před sérií křtů. Vy jste se mě ptala na to, jak to vypadá s knihou tady v rádiu, no tak všechny, co jsem měl, jsem rozdál a tu jednu, co jste mi půjčila, tak jsem ještě neviděl, protože už si půjčili tři ženský od nás tady kolegyně, takže je o to zájem.
To je skvělé znamení.
Jak to vypadá v ostatních částech zemí českých a moravských?
No, asi docela podobně. Křty proběhly v rámci celé republiky velmi komorně, ale nesmírně hluboce přátelsky, takže tím děkuju všem, kteří přišli a křtili s námi naše nejmladší dítko.
A tak kniha, jenom připomínám, se jmenuje Aura.
Aura čakry a sebeléčení.
Ale ta aura tam dobře, ty čtyři jistě. Písmena. Ano.
Možná bych mohla připomenout, že jsme úplně tak jako nebyli v souladu s tím světlým obalem, že přece jenom jde o ty barvy, o ty čakry a o tu auru. No, je pravda, že skutečně na pultech se vyjímá ta světlá kniha, bílá. A je pravda taky, že u jednoho křtu jedna z těch účastnic prohlásila, že ví, proč je bílá. To proto, aby si každý mohl dle svého, ve svojí libosti dobarvit, přesně tak. Takže už je to všechno v pořádku. Pokud mám zprávy, tak po republice je velmi prodávaná a pokud mám zprávy od čtenářů, tak jim velmi pomáhá. Rádi by někteří jako chtěli si půjčovat, ale ti, kteří už ji přečetli, tak už ji údajně z ruky nedají. Takže fakt nezbývá, než jít. A buď to u nás na e-shopu, nebo téměř ve všech knihkupectvích je.
No moment, to už je měsíc a ji nemám zpátky, to je pravda.
No, dobré znamení.
abych je vydobil zpátky. Kde všude jste křtili? Kde jste byli za svými přáteli, kamarády?
Mm-hmm. Začínali jsme u sebe v našem centru v Liberci v Hajru. K motrou byla paní psycholožka, doktorka Eva Velechovská, naše úplně první učitelka jednoho ze systémů osobního rozvoje. Bylo to nesmírně kouzelné se zhruba po 20 letech vidět a vnímat tu energii, která se změnila u ní, u nás. Bylo to fakt moc krásné. I s takovým buddhistickým zenovým příběhem o aleji a o těch stromech v té aleji a jak když jdeme tou alejí, tak vlastně vidíme ty stromy před sebou a že se můžeme otočit a vidíme zároveň ty jednotlivé části toho našeho života mezi těmi stromy v té aleji. To bylo kouzelné, to se mi moc líbilo. Pak jsme křtili v Praze u Jodyho, což se podařil takový fenomén, jsme si mysleli. Vylákali jsme jako kmotra člověk, kterému patří knihkupectví u Jodyho, pana inženýra Joudela Petra, a on je spíš organizátor, tak jak se to sám i jako sebe označil, ale poprvé vlastně křtil knihu a bylo nám ctí, ale jedna jediná fotka z tohohle křtu, která se povedla, je opět bez něj, takže paní Kolombová zůstává utajena veřejnosti.
Pan Jody de facto neexistuje.
Ano, pozor, opět je utajen, tak asi jak chtěl být utajen, tak zůstal a bylo to krásný.
A tak to jsou zase vtipné situace kolem toho. Když se zeptám na tu knihu, proč je po ní takový vozovka hlad nebo zájem? Nikdo nic takového poslední dobou nenapsal, nebo to, co se napsalo, tak už zestárlo? Přece čakry a ty dráhy, které máme, jsou asi pořád stále stejné, ten princip po jejich objevení.
Mm-hmm. Kdybych mohla odpovědět A nebo B, tak bych řekla A i B. O auře, o čakrách byly napsány knihy, ale zhruba, pokud to tak jako můžu mapovat, jsou spíš staršího data, 5, 10, 20 let a víc zpátky, a jsou víc zahraniční, tady v Čechách překlady. A na druhou stranu spousta věcí, náhledů se mění A i v tom je ta naše kniha jiná, že neopakujeme něco, čemu jsme uvěřili, ale naopak v té knize popisujeme naprosto jenom své vlastní zkušenosti a speciálně se základní barvou aury jsme zbořili mýtus, že se rodíme se základní barvou aury červenou a jak na sobě duchovně pracujeme, takže bychom měli umírat ideálně s bílou. A my jsme zjistili zhruba po 6000 měřeních, že to není pravda. Že prostě se člověk narodí buď to indigovej, červený, žlutej a tak dále. A že není vlastně cílem se měnit, ale přijmout se, čili ty svoje talenty objevit a rozvíjet.
Mm-hmm. Není to možná také tím, že když tady byly ty překlady, zejména amerických autorů, víme, že Američané trošku píší a vnímají jinak v uvozovkách, oni to neustále rozšiřují a neustále opakují mnohdy to samé, když to jste šli na to tou jasně, přímo, česky, helejte se, je to tak a tak. Známe to i z dokumentálních filmů, co si budeme povídat?
Jistě, ale na druhou stranu třeba mě fascinuje Američan Neil Walsh nebo Anita Morjani, to jsou současníci žijící v Americe a tyhle věci jakoby neopakujou, nebo jej se jít jakoby kacířsky, rebelsky se svýma názorama ven a v tom jsme si asi hodně blízký. Teď jsem si nedávno koupila od Walsha poslední jeho knihu, protože mě zajímalo, kam dovibroval, protože on není nositelem nějakého speciálního učení, ale jenom vlastně sdílí svůj příběh, který je pro mě úplně fascinující. Lidský, přirozený, není nějaký gloriolní a tak. A tam je mi to hodně blízký, že Anita třeba tam popisuje, že ego i soucítění je v pořádku, což většina učení jakoby popírá, že ego musíme nějak rozpouštět a odstraňovat a je nechtěný a nevídaný, ale ona to píše, že to je součástí naší osobnosti a že když víme, kdo jsme, čili to je to vědomí sebe a pak soucítíme s ostatníma, že obě ručičky ukazatele vlastně těch dvou systémů nebo postojů, že by měly být na 10, tak když jeden je víc míň, tak už je tam vlastně nerovnováha a tak dále, že se buď to člověk nechá zneužít, anebo naopak je arrogantní a zneužívá druhý. A to samý je v podstatě ten Walsh, který jeho předešlá kniha byla Šťastnější než Bůh, tam mě přitáhla úplně, protože to jsou témata, které mě fascinují, protože to není právě ten Bůh v církevním nějakém pojetí, ale je to ten Bůh v každém z nás a proč bychom nemohli být šťastnější než Bůh a představa a sází to tam jednu kapitolu za druhou. Tak já bych řekla, že asi jak do, že Amerika stejně jako Čechy má spoustu lidí, kteří opakují staré pravdy, možná i nepravdy nebo polopravdy a pak jsou lidi, kteří prostě se nebojí mít vlastní zkušenost. Ano, je v ní člověk sám mnohdy, stojí na tenkých nožkách, než se to zpevní. A pak je to ale zase třeba posun v té době, kdy třeba jako před lety vyšla kniha Louis Hay, Miluj svůj život. A ona byla přesně tou změnou toho paradigmatu, kdy něco je dědičný, něco k nám chodí do vývodkať. A ona najednou napsala knihu, kde píše, že všechno si děláme sami svýma myšlenkama, postojema. A v té době to bylo rebelství, když to takhle můžu, jestli to tak můžu nazvat. Ano. A hodně lidí, včetně mě, to třeba fakt delší dobu chroupalo, jak to myslí já sama, čím si to můžu zavinit. Jo? A teď tam ale pak má v té své knize soubor nemocí, jmenovitý seznam a čím, jakou myšlenkou, jakým postojem si vlastně tu nemoc způsobujeme a zároveň hned je tam další sloupeček, jakou myšlenkou si to můžeme uzdravit. Tak to byla taky obrovská průkopnice vlastně změny postojů.
O knize a dalších knihách, o tom si budeme povídat s Hanou Rakušanovou na Signál Rádiu. Na chvíli. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu Hana Rakušanová, tradiční to, jednoměsíční, jednou za měsíc host. Ta nová kniha, kterou jsme tady prodiskutovali, jak je tady distribuována? Je pouze u vás na Hajiru, nebo máte své, jak se říká, dobré prodejce, dobré knihkupce? Takhle.
A i B, i C. Knihu vydalo nakladatelství Grada Alferia, což je vlastně jako dceřiná společnost Grady, což je jeden z největších nakladatelů i distributorů. Čili v tuhle chvíli je ta kniha úplně všude. I sama jsem ve chvíli, kdy vyšla, tak jsem, a do dneška jako mě to těší, občas navštívím nějaký nejmenovaný nebo jmenovaný, to je jedno, prostě knihkupectví a hledám je, ptám se. Je pravda, že u těch velkých neoluxorů a podobně ta kniha tak jakoby zapadne, protože je jich tam fakt mraky. Spousty titulů, čili stěžejně se nejvíc prodává u dobrých knihkupců, kam skutečně ta skupina lidí, kteří nějakým způsobem se zajímají o osobní rozvoj, o sebe, o postoje a tak dále, tak tam míří a tam ji najdou.
Je fakt, že do těch velkých prodejen lidé chodí vlastně se jen tak jakoby podívat. Jako když se jdete podívat na oděvy, aniž byste se potřebovali obléknout. Ale to tak jako příjemně je. Já jsem nedávno prožíval takový příběh fotografie, která byla stará 18, možná více let, kde jsem byl s jedním budoucím slavným Michalem Vývegem vyfocen, jak jsme četli z jeho knihy na jedné také asi jednom křtu. No a teď po těch 18 letech, když se ta fotka objevila, tak jsem si nechal podepsat a právě v jednom z takovém tom Luxoru jsem právě s Michalem byl opět vyfocen. Možná, že s vámi, jakožto úspěšnou budoucí spisovatelkou.
Jednou.
Se nechám také vyfotit. Ne, jsou to takové různé příběhy, které kolem se z nás skládají z těch střípků. Pojďme si teď probrat jedno téma, které jsme mohli, nebo bychom chtěli mohli otevřít, a to je de facto pravdivost. Pravdivost toho, co člověk přináší, pravdivost to, co to je vlastně pravda. To je taky otázka filozofická. Uh-huh. A pravda je relativní, říkali. Uh-huh. Tam ve škole.
Ano. My jsme nějak tak jako došli s manželem i v té knize, to píšem, že 7 miliard lidí, 7 miliard názorů. Pravd. Jo, každý máme tu svoji a pro nás je ta naše pravda, pro každýho z nás je ta nejlepší. Je pravda zároveň, že to, kam třeba bych ráda teď to směřovala, je, že mě v konstelačních cyklech nebo v konstelačních skupinách i v životě a i díky třeba té poslední knize Neila Donalda Walshe Hovory s Bohem 4, to vede k té pravdivosti životní, že spoustu věcí víme. Spoustu věcí jsme třeba objevili na kurzech, v životech a podobně, ale ne všichni je potom žijeme. To znamená, jako když jdu na kurz, tam se naučím nějaký nástroj, třeba jsem byla teď na přednášce psaním ke svobodě, moc se mi to líbilo, ale pak ten nástroj je potřeba používat. Když ho dám do skříně a jdu pro další nástroj a furt jsem nespokojená ve svém životě,
plnou skříň harampání, přesně harampání, tak v dílně.
Tak to mi teď dává jakoby odpověď, proč pořád uklízím ten náš dům, pořád vyklízím to harampádí, ano. Čili můžu mít spoustu nástrojů a pak je otázkou, jestli s nimi pracuju. A to je ta pravdivost, protože ten Walsh píše v té knize, že je spousta probuzených lidí, ale málo vědomých. Nebo opačně, to je jedno. Podstata toho je, že vlastně spousta lidí toho už hodně ví, ale málo kdo to žije. A že podstata toho všeho, proč se ty věci učíme, proč je zažíváme,
jako, že to nepoužívá.
Tak ano, abychom je proměnili v životě. Já to třeba říkám na konstelacích, na víkendech, že ano, něco se ukáže v konstelaci, něco tam lidi změní, uvolní postoj, jim se nesmírně uleví. Ale potom jít do toho běžného života a žít to denodenně vyžaduje určitý i třeba, nemyslím soustředění, ale pozornost. Ano, pozornost. Aby člověk nesklouzl zpátky do těch starých stereotypů. To, že si postavím konstelaci, něco uvolním, neznamená, že v životě už to neudělám. Jo. Čili i ta pravdivost je pro mě teď velké téma. My třeba kdysi jsme s Jirkou pochytili právě, je to i v té knize, že krční čakra je o pravdivosti, o neobvinování druhých a to je právě docela taky schéma rodinný, společenský, školní. Ty jsi mě zklamal, ty takovej prostě jedničkář, napsal si písemku na pětku a tak dále. To je neustálý obvinování, jsme jeho neustále svědky. A je potřeba si to nějak trošku jako vysvětlit, mám pocit, aby vlastně lidi byli, jsme všichni zodpovědní za svý pocity. To znamená, jsem zklamaná, místo, abych řekla, ty jsi mě zklamal. Čili i to je pravdivost, být zodpovědný za svoje pocity, za svoje životní.
A není to jenom retorikou, že to nemůžeme vyslovit, že používáme de facto formulace jakoby kliše?
Určitě, to jsou navyklý, zaběhnutý schémata, jistě.
To jsem si mohl myslet, ano. Že to tak dopadne.
Přesně, ale my je můžeme změnit, přesně, jasně, není to jednoduchý, je potřeba trošku jakoby ty vědomosti, být pozorný člověk, a nebo je ideální v páru nebo s kamarádkama si tohle to vysvětlit a chytit se třeba u toho, je, teď jsi mě obvinila, podívej se, jo, tak nenaštvat se, ale pracovat s tím, a pak, když člověk je zodpovědný za sebe, tak najednou nemusí obvinovat a může svůj život. No, protože když někoho obviním, tak vlastně nemůžu s tím nic udělat, ale když jsem zodpovědná za svůj smutek, no tak ten smutek můžu změnit. Ale když mě někdo učiní smutnou, tak jak bych to mohla změnit, když on se neustále třeba chová nějak. Jo?
Ale ten formulace, to je vždycky důležitý, ale potom ten tón.
No, jak jsem mluvila o tom semináři, to byl večerní, jenom takový jako 4-hodinový seminář psaním ke svobodě, a to mě fascinovalo, protože mě to okamžitě vykoplo úplně do jiného příběhu. On tam, ten lektor, mluvil o tom, že vlastně my jsme svědky svého života. Píšeme o něm svoje příběhy a podle toho, jak ten příběh napíšeme, tak jsme buď to nadšený svým životem, anebo nás ten život trápí a bolí. Čili můžu kdykoliv změnit ten příběh, takže můžu z toho, co mi kdo udělali, napsat, že mě to bolelo, ale přežila jsem a jdu dál. Jo, čímž se jako můžu osvobodit. On v podstatě jenom jinými slovy mluvil o tom, co se děje v konstelaci, že uvolním ten postoj, který tam buď to já, nebo moji předci měli, a tím pádem se osvobodím od toho pnutí, od té vazby s tou situací v mém životě nebo v předešlých generacích. No a tady to bylo jenom formou příběhu a některé z nás to tak fascinovalo, že od té doby píšeme každé ráno nebo každé odpoledne, večer, jak kdo si to nastavil, a vlastně píšeme o sobě, kde si nejvíc lžeme a co bychom dělali třeba, když bychom byli svobodní, a co to ta svoboda znamená. No prostě takový ty fakt úderný témata, v čem si nalháváme.
A to si
vlastně
píšete jakoby do malého záznamníčku, jistě, deníčku, jistě, jenom postřehy teda, ano, ne žádné literární tvary.
Ne.
Je.
Člověk přijde na spoustu věcí.
To byl takový krásný příběh. Můj milý deníčku, včera mě prvně oslovil, řekl, uhni. No to je taky takové se života.
Ano.
O životních situacích, o pravdivosti, které souvisí s čakrou, ale i třeba dalšími knihami, o kterých si ještě povíme, třeba Hovory s Bohem, tak o tom za chvíli s Hanou Rakušanovou. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio o auře, čakrách. My jsme začali tou knihou, kterou jsme vlastně minulý měsíc představili, tak je nás těší všechny, že o knihu je zájem. I když je to vlastně tenonká brožura, ale je tam spousta podstatných informací. Když tedy knihy dojdou na stáncích, bude nějaký dotisk, nebo jak to počítáte? Nebo kolik jste toho vydali? Jaký náklad?
Grada Alferia vydala 1800 kusů. Takže to předpokládám, že nějakou chviličku jako bude trvat, než se prodá. Nicméně poslední zpráva od Grady, od té naší šéfredaktorky, je, že Kosmas tu knihu zařadil mezi, což je taky velký jakoby distributor, zařadil mezi bestsellery. Nechápu, jakým systémem se to řadí, ale Aha. Je tam už teď v tuhle chvíli. Takže nejspíš tu knihu prodává, je o ní zájem. A s Gradou je samozřejmě písemná i dohoda, že ve chvíli, kdy bude vyprodaná, tak že souhlasíme s dotiskem a tak dále a formu, jak to vlastně bude dál probíhat. No.
No, 1000 kusů to zase jako moc není, když takhle to tak poslouchám. Ale uvidíme, jak se jí bude dařit, protože před námi jsou prázdniny, volný čas. My jsme se tady ještě zmínili právě o jedné knize, což jsou Hovory s Bohem. Vlastně vy jste zmínila i toho autora, kterého jste několikrát citovala. O jakou knihu se jedná a co na ní je tak jakoby zajímavého? Já používám jakoby bonmot, abych někoho neurazil, no, to používají jiný bonmoty. No, spíš takové přirovnání, jako někde takhle v kolektivu, když lidé se loučí, říkají, no to bude výborný a někdy příště zase něco udělám, říkám, víte, co je nádherné, chcete-li pobavit Boha, vyprávějte mu o svých plánech.
Jo.
A tím končím diskuzi. Jo. Teď půlka na mě kouká, někdo mě vzal šutrákem, někdo zase tleská, směje se. Výborný. Tak jo. Co máte vyprávět z té knihy
s Bohem? Tak já bych začala tím Neilem Donaldem Walshem. Existuje na YouTube s ním o něm autobiografický film, který já si pouštím obvykle na Velikonoce místo Vzkříšení Krista, tak jeho vzkříšení, protože to je autentický příběh, který on sám autorizoval, takhle se to stalo. A je to o člověku, který byl arrogantní, zneužíval ženy, nemyslím tím jako sexuálně, ale využíval je. A tak měl jakoby víc partnerek, až se mu stalo to, co se mu stalo, autonehoda a tak dále, přišel o práci a dostal se až...
Se mu převrátil svět.
Dostal se vlastně až do geta mezi bezdomovce a tam spoustu věcí jakoby pochopil, zažil, prožil a pak se teprve vracel jakoby do toho běžného života velkým úsilím. On právě byl tím člověkem, který hodně obvinoval lidi a tak dál. A Boha hlavně neustále hovořil s Bohem a vyčítal mu to, co se mu děje. Až v určité chvíli se mu to stalo. Začal ten dialog, spustilo se mu to. On to začal zapisovat. V tom příběhu je i jeho přítelkyně, která to přepisovala jakoby do počítače, až se mu podařilo tu knihu vydat. A teď neznám ty počty, ta kniha je přeložená do mnoha jazyků a mnoho milionů výtisků vyšlo a tak dále. A pak sázel postupně ty další hovory s Bohem, 2, 3 a různé přátelství s Bohem. A to už jsem úplně všechny pak nečetla, pak mě fascinovala.
No, pak už se z toho trošičku stala komerce asi.
No, jenomže on opravdu v těch knihách, jak vede ten dialog, on to není právě jako ten Bůh, který soudí, ale naopak je to velmi niterný dialog. On v současných podmínkách, současných rodinných problémech, vůbec to není nic jako abstraktního. A teď se mi tahle ta kniha moc líbí, protože je to opět velice současný dialog. Údajně se mu tuším, že někdy v srpnu 2016 stal, protože on v těch předešlých knihách to té poslední třetí napsal, že to je konec těch dialogů. Mm-hmm. A tak to bylo i míněno, ale teď prostě se to stalo nějak jinak. Můžete to tak brát, může to tak dokoliv brát, že jako výborně se to prodává. No, Níle, napiš další díly. Může to tak být. Ale
ten nakladatel říká, potřebuji další.
Tak, to byl bestseller, jdem do toho. Jasně, může to tak být, ale na druhou stranu pak záleží na tom, co ta kniha nese a pro mě teda nese to důležité poselství právě žít ty věci, být v pravdě a teď nemyslím pravdě boží, nějaké jakoby řízené desaterem, ale té vnitřní boží pravdě, protože všichni uvnitř díky svému srdci, svému svědomí tohle žije, máme to tam, ale někdo se tomu vyhýbá, protože ty vnější podmínky jsou lepší, když se tomu vyhne a tak dále. Takže tohle je úžasná kniha pro mě třeba.
Tak o knihách si budeme povídat i v dalších vydáních, kdy budete hostem našeho Signál rádia. Jsme před prázdninami, před létem. Jak relaxovat tento čas? Máte nějaký recept? Jak jsme ty čakry mohli narovnat, přebarvit, přetřít?
Každý to máme jinak. Někdo, kdo má velmi exponované povolání, tak si rád samozřejmě odpočine na jednom místě, nikam necestuje, daleko, široko a podobně. Někdo, kdo třeba není až tak vytížený, tak naopak rád cestuje. My budeme cestovat. Tím nemyslím, že jsme nevytížení, ale nás to cestování nesmírně
ale
naplňuje.
To poznání.
A možná k tomu směřuje to, s čím jsem jako bych přišla, že tehle rozhovor bych ráda taky uvedla, že nás čekají ta překročení těch komfortních zón. Všichni se obvykle na ty prázdniny těšíme, na ty dovolené. Nicméně vždycky je to něco nového. Buď to nová země, nebo nové bydlení, nové jídlo, nová řeč. A teď je otázkou, jak vlastně jsme připraveni na to reagovat, na to nové seskupení, vykročit z komfortní zónu, užít si ji, anebo si to trošku třeba poopravit, když to není úplně ideální dle katalogu a fotek. Tak to si myslím, že je velké téma prázdnin.
Jo, léto vlastně přišlo hned, jaro nebylo, jak jste to přežila? Ona byla zima a najednou léto.
Já nějak ani nevím, my máme stoletý dům a v něm je chládek, čili žehnáme té volbě, že jsme si právě tehle ten dům koupili, že vlastně v létě, kdy všichni prostě mají zapnuté klimatizace a podobně, tak nám stačí bydlet v tom přízemí, protože v prvním patře už je hůř a nahoře, byť je tam nově jako izolováno, tak je vedro. Takže mě tohle nějak jako úplně nezasáhlo a je pravda, že jsem teď neskutečně naplněná jak tou knihou, tak tím budoucím cestováním. Pak chystáme vlastně u nás v Hajeru, dostavujeme tu novou velkou meditárnu, kde z toho stávajícího prostoru bude kavárna. Čekají mě od září konstelace v Praze na Kampě. Tak já jsem tak jako šťastná, že moc jako pro mě je sluníčko asi pořád.
Vy jste si ani nevšimla, že už je to léto tady.
Ano, asi takhle.
Jak to jde? Rychle. Hmm. Tak tento rozhovor samozřejmě najdete na našich stránkách v archivu MP3, tady na Signál rádiu, anebo také se můžete ťuknout a podívat na stránky Hajeru, což je Hana Rakušanová, která bývá jednou za měsíc naším hostem. Já vám přeji krásný vstup do toho už letního, tedy kalendářně letního prostoru. Uvidíme se, uslyšíme se, respektive vy se uslyšíte s posluchači a s Blankou Hloubkou 4. července, protože já už budu někde zase Šumavě. Mm-hmm. Tam to je taky hezky. Mm. Tak jo, mějte se krásně a za měsíc naslyšenou. Hana Rakušanová naším dnešním hostem.
Děkuju, naslyšenou.
A hezký den vám přeje také Luboš Dvořák.